Tíundi kafli. Því næst tók Samuel olíukrús sína og hellti yfir höfuðans, kyssti hann og sagði: Drottinn smyrði nú til höfðingja yfir arfleið sína. Eftir að þú ert farin frá mér, muntu mæta tveimur mönnum við gröf Rakelar í Selsa í landi Benjamíns. Þeir munu segja við þig: Ösnurnar sem þú fórst að leita að eru fundnar og faðir þinn því hættur að hugsa þær, en hann hefur áhyggjur af ykkur og spyr: Hvernig get ég fundið son minn? Þegar þú heldur áfram þaðan og kemur að Tabor eikinni, muntu mæta þremur mönnum sem eru á leið til Betel að þjóna guði. Einn þeirra ber þrjá kiðlinga, annar þrjú brauð og sá þriðji vínbelg. Þeir heilsa þér og gefa þér tvö brauð sem þú skalt þiggja. Því næst kemurðu til Gíbeu guðs þar sem landstjóri Filistea býr. Þegar þú kemur inn í borgina muntu mæta hópi spámanna sem eru að koma niður af fórnarhæðinni. Fyrir þeim fara hljóðfæraleikarar sem leika á hörpu, trumpu, flautu og sítar, en spámennirnir eru í guðmóði. Þá mun andi guðs koma skyndilega yfir þig svo að þú munt komast í spámannlegan guðmóð ásamt þeim og verða allur annar maður. Þegar þú verður var við þessi tákn, skaltu gera það sem þér kemur fyrst í hug, því að Guð er með þér. Síðan skaltu fara á undan mér til Gilgal. Ég kem þangað á eftir þér til að færa brennifórn og slátra heillafórninni. Þú skalt bíða í sjö daga þar til ég kem til þín. Þá skal ég segja þér hvað þú átt að gera. Þegar Sál sneri við og yfirgaf Samuel, breytti Guð hugarfari hans. Öll þessi tákn komu fram þennan dag. Þegar Sál og vinnumaður hans komu til Gíbeu, kom hópur spámanna skyndilega á mótunum. Andi Guðs hreyfan og á hann rann spámanlegur guðmóður mitt á meðal þeirra. Þegar þeir sem þekktu hann sáu að hann var í guðmóði í spámannahópnum, undruðust þeir og sögðu: Hvað hefur komið fyrir son Kís? Er Sál einnig meðal spámannanna? Og maður nokkur þaðan úr borginni spurði: Hver er faðir þeirra? Þannig varð máltæki til: Er Sál einnig meðal spámannanna? Þegar guðmóðurinn rann af honum, fór hann heim til sín. Föðurbróðir Sáls spurði hann og vinnumannans hvar þeir hefðu verið og Sál svaraði: Við fórum að leita að ösnónum, en þegar við fundum þær hvergi, fórum við til Samuels. Þá sagði föðurbróðir Sáls: Segðu mér hvað Samuel sagði við ykkur. Sál svaraði föðurbróður sínum: Hann sagði okkur að ösnurnar væru fundnar. En hann sagði honum ekki frá því sem Samuel hafði sagt um konungdæmið. Samuel stemdi þjóðinni saman til drottins í Mispa og sagði við Ísraelsmenn: Svo segir drottinn Guð Ísraels, það er ég sem leiddi Ísrael frá Egyptalandi, ég frelsaði ykkur úr höndum Egypta og allra þeirra konungsríkja sem hafa kúað ykkur. En í dag hafið þið hafnað Guði ykkar, honum sem hefur frelsað ykkur frá sérhverju böli og úr öllum þrengingum ykkar. Nú segið þið við hann: Þú skalt setja konung yfir okkur. Gangið nú fram fyrir auglit drottins eftir ættbálkum ykkar og ættum. Síðan lét Samuel alla ættbálka Ísraels ganga fram og kom þá upp hlutur ættbálks Benjamíns. Því næst lét hann ættbálk Benjamíns ganga fram, ætt fyrir ætt, og kom þá upp hlutur Matrís ættar og loks Sáls Kíssonar. Hans var þá leitað, en hann fannst ekki. Þá spurðu þeir drottinn aftur: Er maðurinn hér? Drottinn svaraði: Já, en hann hefur falið sig hjá farangrinum. Þá hlupu þeir til og sóttu Sál, og þegar hann stóð mitt á meðal fólksins reyndist hann vera höfðinu hærri en allir aðrir. Samuel sagði þá við fólkið: Sjáið þann sem drottinn hefur valið sér, hann á engan líka meðal þjóðarinnar. Allt fólkið hylti hann og hrópaði Lifi konungurinn. Síðan kunngjörði Samuel konungslögin og skráði þau í bók sem hann lagði fram fyrir auglit drottins. Því næst lét Samuel fólkið fara til síns heima. Sál fór einnig heim til Gíbeu og fylgdu honum nokkrir kappar. Guð hafði snortið hjarta þeirra. En nokkrir ónýtjungar sögðu hvað ætli hann geti hjálpað okkur. Og þeir sýndu honum fyrirlitningu með því að færa honum ekki gjafir, en hann lét sem ekkert væri.